Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there, and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
Mid Universe จักรวาลตำนานประรำปรา
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mid Universe นะครับตำนานจักรวาลประรำปราครับวันนี้เราอยู่กับ
ครับท่านครับสวัสดีครับ
ครับผมคุณท่านทำอะไรมาบ้างครับ
ช่วงนี้เหรอ
มีอะไรที่เป็นตำนานของคุณไหมครับ
ผมมีตำนานในการออกจากวงการมากมายเรียกผมว่านักออกจากวงการมืออาชีพ
เหมือนนี่ป่ะเหมือนตำนานแบบคนเลิกบุหรี่ได้เยอะเพราะเก่ง
ใช่
แต่จริงๆแล้วก็คือเลิกไม่ได้
ผมก็เหมือนกันคือออกแล้ว
ครับ
ออกแป๊บหนึ่งก็เข้าใหม่ก็ออกก็ถือว่าออกอยู่ดี
โอเคครับ
ครับ
ครับคือวันนี้ที่ตำนานที่อยากเอามาเล่าอ่ะคิดว่าน่าจะเข้ากับความสนใจทันประมาณหนึ่งก็เลยชวนทันมาคุยกันถามก่อนอย่างแรกว่าถ้าผมพูดถึงคำว่าคามิคาเซ่คุณนึกถึงอะไร
เครื่องบินไง
ฮะเครื่องบินใช่
เครื่องบินสองคือค่ายเพลง
ค่ายเพลงค่ายเพลงคามิคาเซ่เฟฟังแก้วใด
ๆ
วันนี้จะมาเล่าถึงสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของคามิคาเซ่นี่แหละ
หรอ
ใช่
น่าสนใจ
คือก่อนหน้าที่จะมาแบบเป็นสิ่งที่ทันพูดเมื่อกี้ว่ามันคือเครื่องบินเนาะถ้าใครรู้ลึกหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องบินที่โจมตีแบบซุยไซด์แหละ
แบบว่าพลีชีพ
พลีชีพ
ใช้คำพลีชีพได้ไหมสละ
ชีพ
ประมาณนั้นแล้วกัน
ประมาณนั้นประมาณนั้นทีเนี้ยครั้งแรกที่คำนี้เป็นที่รู้จักกันอ่ะมันคือตอนเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งกองทัพมองโกลบุกญี่ปุ่น
ไม่ใช่ญี่ปุ่นไปบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์หรอไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกคือตอนปี1274
ครับ
กับปี1281เกริ่นคร่าวๆก่อนช่วงต้นคือมันเป็นลมพายุครับที่ช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยปลอดภัยจากการรุกรานของต่างชาติอ่ะทีเนี้ยเรื่องในครั้งนั้นน่ะต้องเล่าก่อนว่ามองโกนี่แบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่โคตรตั้งแต่สมัยเจงกิสข่านเนาะรุกรานไปถึงแบบเอเชียกลางไปถึงยุโรปไปถึงตะวันออกกลางคือเรียกว่าครึ่งโลก
ครับ
กลายเป็นอาณาจักรของมองโกจนกระทั่งถึงยุคการปกครองมาถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนของเจงกิสข่านแหละคือกุ๊บไลข่านตอนนั้นนะครับกุ๊บไลข่านก็เข้ายึดแผ่นดินจีนที่ปกครองโดยราชวงศ์ซงได้แล้วก็สถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์หยวนช่วงนั้นก็รุ่งเรืองมากอย่างแบบถ้าใครดูซีรีส์หรือศึกษาประวัติศาสตร์ชุดช่วงมาโคโปโลครับที่เขาเดินทางรอบโลกเนาะก็จะพบว่ามาโคโปโลเนี่ยมาถึงจีนในช่วงที่ราชวงศ์หยวนนี่เองกุ๊บไลข่านปกครองเป็นฮ่องเต้อยู่ทีนี้ครับต่อจากนั้นน่ะกุ๊บไลข่านกับราชวงศ์หยวนเนี่ยก็มีการรุกรานไปที่คาบสมุทรเกาหลีตอนนั้นยังเป็นอาณาจักรโบราณอยู่ชื่อโกรยอเหมือนโคเรียแหละแล้วก็เลยมีความคิดต่อไปว่าแผ่นดินต่อไปที่จะรุกรานมันก็คือเกาะญี่ปุ่นนั่นแหละ
ไปเรื่อย
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในทีแรกเนี่ยจากบันทึกอะครับเห็นว่ามีการส่งสารจากมองโกอะไปให้จักรพรรดิญี่ปุ่นหลายครั้งให้ยอมจำนนหน่อยปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบรับเลยทางมองโกก็เลยอ่ะไม่ได้แหละ อยากแสดงแสนยานุภาพก็เลยจะยกทัพไปบุก
ครับ
ก็มีบันทึกว่าในปี1274อะครับทัพมองโกอะยกทัพเรือไปที่ญี่ปุ่นประมาณ900ลำมีกำลังพลประมาณ 40,000 คน
โหเยอะมาก
เยอะมากซึ่งกำลังพลมีคนมองโกมีคนฮั่นก็คือคนจีนแล้วก็คนเกาหลี ไปขึ้นบกที่อ่าวฮากาตะครับตรงคิวชู
ครับ
ทุกวันนี้เป็นฟุกุโอกะก็ลบกันวุ่นวายก็จนกระทั่งตกค่ำทัพญี่ปุ่นก็ถอยเข้าป้อมปราการพับมองโกก็ไปพักรบที่เรือคืนนั้นปรากฏว่ามีลมพายุแรงมากมาพัดเรือพังไปหมดเลยพายพลมองโกก็เรียกว่าจมน้ำหายไปหลายพันบางก็ตายไปหายไปก็แพ้ไปอันนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากสงครามครั้งนั้นนะปรากฏว่าญี่ปุ่นก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมาที่อ่าวตรงนั้นเลยเป็นกำแพงดินไม่ใช่กำแพงดินเป็นกำแพงหินความยาว20กิโลเมตร
โหยาวมาก
สูง2เมตรเหมือนทุกวันนี้น่าจะยังมีเป็นแบบเหมือนไซต์ประวัติศาสตร์อยู่ครับชื่อว่าเกนโคโบริเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับแบบป้องกันการโจมตีครั้งต่อไปเพราะว่าคิดว่าแบบ
มาอีกแน่
ๆมึงมาอีกแน
่
หลังจากนั้นมาจริง7ปีผ่านไปปี1281ทัพมองโกก็มาคราวนี้เยอะมากเขาก็วางแผนใหม่ครับคือแบ่งเป็น2ทางทัพเรือเนี่ยทัพแรกมาจากเกาหลีคราวนี้มีเรือเท่าคราวก่อนเลย900ลำขนคนมา 40,000 ทัพที่2เนี่ยมาจากทางตอนใต้ของจีนคราวนี้มีเรือ 3,500 ลำให้ทายว่ามีกี่คน
แสนได้ไหม
แสนคนใช่
แสนคนได้
ใช่รวมแล้วแสนสี
่
หนึ่งแสนสี่หมื่นคนมาบุกญี่ปุ่นแต่ว่าคราวนี้เหมือนว่ามันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร
่
เพราะว่ากำแพงที่สร้างมันกั้นไว้กำแพงที่ญี่ปุ่นสร้างอ่ะมันกั้นไว้ไม่ให้แบบทัพมองโกไปขึ้นฝั่งที่อ่าวฮากาตะเหมือนเดิมไม่ได้แหละก็เลยไปยึดเกาะแถวๆนั้นเป็นฐานทัพชื่อว่าเกาะซูชิมะกับเกาะอิคิ
ครับ
ทัพจากเกาหลีอ่ะเมื่อกี้บอกมี2ทัพเนาะทัพจากเกาหลีไปถึงก่อนแต่ว่าคราวนี้เหมือนญี่ปุ่นเตรียมตัวมาดีมากมันก็แบบลบไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วพอขึ้นไปลบที่อ่าวปรากฏว่าทางญี่ปุ่นได้เปรียบทางซามูไรเนี่ยก็ฆ่าไพร่พลมองโกไปเยอะมากประมาณแบบ 3,000 กว่านายส่วนทัพจากจีนปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าก็แบบไม่มาหายไปเลยก็ปรากฏว่ามีบันทึกว่าทัพเนี่ยที่แบบกำลังพลแสนนายไปเจอลมไต้ฝุ่นมาพัดกองเรือแบบยับเลยว่ากันว่าเรือเนี่ยจมไปแบบเกือบ 4,000 ลำทั้งหมดนะ
ครับ
ทหารน่ะตายไปเกือบหมดที่เหลือขึ้นฝั่งมาได้มีที่มาถึงฝั่งญี่ปุ่นอยู่ก็ถูกสังหารหมดเลยโดยซามูไรนักประวัติศาสตร์ก็เรียกว่าอันเนี้ยเป็นการพ่ายแพ้ทางการรบทางน้ำที่ย่อยยับที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร
์
คือ 140,000 นายเกือบหมด
แปลว่าคือพลังของธรรมชาติ
ใช่คือมันก็เลยกลายเป็นตำนานขึ้นมาเพราะว่าเขาว่ากันว่าลมไต้ฝุ่นทั้งสองครั้งอ่ะคือมันเหมือนเรื่องบังเอิญเนาะทัพของประเทศเดียวกันต่างชาติมาลุกรานญี่ปุ่นทั้งสองครั้งเจอลมไต้ฝุ่นพัดจนพินาศหมดเลยคนในญี่ปุ่นก็เลยเรียกลมไต้ฝุ่นทั้งสองครั้งเนี่ยว่าคามิคาเซคามิแปลว่าเทพ
ใช
่หรือว่าแบบความเป็นพระเจ้าความเป็นเทพอะไรเงี้ยคาเซแปลว่าลมใครตามนารูโตะก็จะเป็นคาเซคังเงะเงาลม
แปลว่ามันคือลมจากสวรรค์ลมจากเทพเจ้า
ใช่ลมสวรรค์ก็เลยมีความเชื่อกันอีกครับว่าลมสวรรค์อันเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นลอย
ๆ
แต่ว่าเกิดจากเทพองค์หนึ่งชื่อว่าไลจิน
ครับ
ไลจินเป็นเทพสายฟ้
า
ซึ่งจริงๆก็มีหลายชื่อเหมือนกันครับเช่นชื่อว่าคามินาลิก็เรียกแปลว่าเทพสายฟ้าหรือว่าจะเรียกว่าไลเดนซามะก็ได้เป็นแบบก็เรียกว่าท่านเทพสายฟ้าม ักจะมาคู่กับเทพฟูจินที่เป็นเทพวายุเทพลมถ้าไปเซิร์ชดูครับจะเห็นว่าไลจินเนี่ยหน้าตาเหมือนยักษ
์
คือมีหน้าตาแบบบูดบึ้งตัวสีแดงแล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของไลจินน่ะคือผมที่แบบชี้ผมมันชี้ขึ้นไปเหมือนโดนไฟช็อตแล้วก็ตรงหลังอ่ะจะมีกลองอยู่ชุดหนึ่งร้อยขึ้นไปเป็นวงอยู่เหนือหัว
ครับ
ซึ่งว่ากันว่ากลองเนี้ยมันคือกลองที่ไลจินเอาไว้ตีให้เกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า ส่วนฟูจินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฟูจินก็จะมีห่มหนังเสือแล้วก็สร้างลมได
้ครับ
อืมซึ่งทั้งไรจินฟูจินเนี่ยตามตำนานของญี่ปุ่นแล้วอะมันเป็นเทพจากศาสนาชินโตนะ
เ
ป็นลูกของเรียกว่าเทพผู้สร้างคู่หนึ่งชื่อว่าอิซานามิและอิซานางิ
ครับ
เป็นปฐมเทพชายหญิงที่แบบเป็นผู้สร้างหมู่เกาะญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็สร้างเทพชินโตหลายๆองค์ขึ้นมาเป็นพ่อแม่ของเทพเนี่ยแหละเออที่ชื่อที่คุ้นๆกันก็อย่างเช่นอมตะเทระสึที่เป็นเทพีพระอาทิตย์หรือว่าสุกุโยมิที่เป็นเทพีพระจันทร
์ครับ
หรือว่าซูซาโนโอ
คุ้นๆนะ
คุ้นนะตัวนี
้
เป็นเทพแห่งทะเลเออเป็นพี่น้องกันหมดเลย
ครับ
ทีนี้ตามตำนานนะครับไรจินนะเกิดแบบแปลกมากเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เขาก็สร้างเกาะญี่ปุ่นขึ้นมาเนาะสร้างเทพขึ้นมาเป็นลูกหลายคนเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งอิซานามิเนี่ยท้องแก่เป็นแม่ปรากฏว่าท้องแก่แล้วก็คลอดลูกออกมาลูกอ่ะเป็นเทพแห่งไฟชื่อว่าคางุสุจิ
ครับ
มันกลายเป็นว่าคางุสุจิอ่ะคือร้อนมากเป็นเทพแห่งไฟทำให้ระหว่างที่คลอดอิซานามิตายซึ่งก็มีตำนานหนึ่งเหมือนกันว่าตัวสามีหรืออิซานางิเนี่ยโกรธมากก็เลยฆ่าคางุสุจิแล้วก็ตัดออกเป็น8ชิ้นปรากฏว่า8ชิ้นเนี้ยกระจายไปทั่วญี่ปุ่นกลายเป็นภูเขาไฟ8แห่งทีนี้เรื่องต่อมาคืออิซานามิตายก็ไปอยู่ในดินแดนแห่งความตาย
ครับ
หรือว่าโยมิโนคุนิโยมโลกนั่นแหละอิซานางิก็ไปตามหาเมียตัวเองที่โยมโลกก็ปรากฏว่าไปเจออิซานามิครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนอิซานามิอ่ะไม่สามารถที่จะออกจากโยมโลกได
้ครับ
เพราะว่าดันไปกินของที่อยู่ในโยมโลกไปแล้ว
ของต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าน่าจะคล้ายๆตำนานในกรีกอ่ะที่มีเพอร์ซิโฟนีโดนฮาเดสดึงตัวลงนรกไปแล้วปรากฏว่าไปกิน
เขาเรีย
กอ
ะไรบางอย่
างทับทิมที่นู่น1เม็ดเนี่ยต้องอยู่ในนั้น1เดือนก็กินไปแบบหลายเม็ดอยู่ทำให้ต้องแบบต้องอยู่ในนรกอันนี้คล้ายกันคืออิซานามิไปกินของที่อยู่ในโยมโลกก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผัวรอก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปต่อรองกับเทพแห่งโยมโลก
ที่ครองที่นี่อยู
่โยมบาลที่ครองที่อยู่ก็หายไปปรากฏก็หายไปนานก็ไม่มาสักทีอิซานางิก็แบบรอแล้วรอเล่าก็รอเป็นชั่วโมงอ่ะก็ยังไม่กลับมาก็เลยออกไปเดินตามหาปรากฏว่าเห็นอิซานามิอ่ะเรียกว่าต่อรองไม่สำเร็จอ่ะแล้วก็กลายเป็นซากศพ
อ
ยู่ในโยมโลกใช่ทีเนี้ยเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะว่าที่ซากศพของอิซานามิเนี่ยมันมีเหมือนหนอนแมลงวันแปดตัวแต่ละตัวถือกำเนิดกลายเป็นสายฟ้า
อ่าฮะ
แปดส่วน
น่าสนใจ
ซึ่งสายฟ้ามันก็แบบมันคือกลายเป็นสายฟ้าแบบต่างๆบนโลกนี้เช่นแบบสายฟ้าฟาดสายฟ้าร้องสายฟ้าสีดำอะไรเงี้ยทั้งแปดส่วนนั้น
อ
่ะก็รวมตัวกันกลายเป็นไรจิน
ครับ
เขาก็เลยมีคติกันครับจากตำนานเนี้ยว่าไรจินค่อนข้างใกล้ชิดกับความตายนอกจากเป็นเทพแห่งสายฟ้าเป็นเทพแห่งฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุก็ยังเป็นเทพแห่งการทำลายล้างด้วยคือสายฟ้ามันไปที่ไหนก
็มีความเสียหาย
มีคนตายมีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นแหละก็เลยกลายเป็นตำนานว่าไรจินน่ะเป็นผู้สร้างพายุคามิกาเซ่เนี่ยขึ้นมา
เอ้ยมันก็อธิบายได้กลมๆเนาะมีที่มาที่ไป
เรารู้สึกว่ามันเหมือนตำนานนี้มันเขาอยากที่จะให้เห็นว่าเออมันมีคนแบบปกปักรักษาเราอยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยชื่อคามิกาเซ่อะครับมันถูกนำกลับมาใช้โดยคนญี่ปุ่นเนี่ยอีก2ครั้งก่อนหน้าที่จะเป็นครั้งที่ใช้ในสงครามโลก
ครับ
มันมีครั้งหนึ่งอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีคือในปี1937เนี่ยคามิคาเซ่โดนนำมาใช้เป็นชื่อของเครื่องบินใบพัดลำหนึ่งที่ได้รับสปอนเซอร์โดยหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุน
ครับ
เป็นหนังสือพิมพ์หัวใหญ่สุดของญี่ปุ่น สปอนเซอร์ให้ทำอะไรสปอนเซอร์ให้บินจากญี่ปุ่นไปยุโรปเหมือนชุกนะมันฮิตการบินมาก
ข้ามทวีป
ข้ามทวีปข้ามอะไรแล้วเขาทำสำเร็จด้วยก็เลยเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยบินไปถึงลอนดอนได้ด้วยเวลารวมคือ51ชั่วโมง
โห2วัน
ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่มีการหยุดพักนะมีการแบบพักเติมน้ำมันพักอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งคนที่เป็นแบบเป็นนักบินชื่อคุณมาซาคิก็กลายเป็นแบบ National Hero เลยอ่ะเป็นวีรบุรุษของชาติไปเลยได้รับการขนานนามว่าแบบเป็น Japanese Lindbergh อะไรเงี้ยเลยคือแบบว่า Lindbergh คือเป็นเซเลบนักบินของอเมริกาเนาะ
ครับ
เขาก็ได้รับสมญานามนี้ส่วนอีกครั้งนึงคือที่ฐานบูนเมื่อกี
้
เป็นปฏิบัติการของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ทันเคยได้ยินมายังไงบ้างอย่างของคามิกาเซ
่แค่รู้ว่ามีเครื่องบินที่ออกไปโจมตีกองทัพเรืออเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก
็
ตั้งใจเอาตัวเองเข้าไปแลก
เ
พื่อให้เกิดระเบิดเครื่องบินกับยานเรือรบอเมริกาลูกเฮง
จริงๆคล้ายคลึงมากเลยคือคนที่ตามเรื่องสงครามก็จะรู้กันประมาณนี
้
ซึ่งเราเองอ่ะพอไปรีเสิร์ชก็เพิ่งรู้แบบรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกันซึ่งมันแบบมันแอบน่าเศร้านิดนึงนะ
ครับ
เรื่องของเรื่องคือช่วงท้ายสงครามอะครับคือเหมือนญี่ปุ่นเสียเปรียบแล้วล่ะกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยอเมริกามันก็แบบเรียกว่าลุกมาถึงญี่ปุ่นเยอะแล้วเริ่มเพียงพล้ำญี่ปุ่นก็เลยเริ่มมีความคิดที่จะมีหน่วยโจมตีแบบซุยไซด์อ่ะพลีชีพสละชีพมากขึ้นชื่อทางการของโปรเจกต์เนี้ยมันคือ Japanese Special Attack Unit หรือชื่อญี่ปุ่นว่าโทคุเบสึโกเคคิไทยมีเรียกย่อๆว่าท็อกโกไทยโดยทางกองทัพเรือเขาปลุกระดมด้วยวิธีแบบบูชิโดคือแบบบูชิโดมันคือวิถีของนักรบแบบญี่ปุ่นยุคเก่าที่ยอมตายอย่างแบบมีเกียรติเสียสละอะไรอย่างนี้เนาะมันก็โดนเอาไปโยงกับการทำเซปุกุคือฮาราคิรี
การผ่าท้อง
การผ่าท้องแบบเพื่อรักษาเกียรติเอาไว้อะไรเงี้ยครับทีนี้สิ่งที่เพิ่งรู้อ่ะคือมันไม่ได้มีแค่เครื่องบินคามิกาเซ่เท่านั้นนะ
อ้าวเหรอ
ที่อยู่ในโครงการนี
้มีอีก
หลายอย่างด้วย
ครับ
มีเรือคามิกาเซ่ชื่อว่าชินโย
ครับ
เป็นมอเตอร์โบ๊ทติดระเบิดมีไคเทนเป็นเรือดำน้ำแล้วก็มีฟูคุริวเป็นนักประดาน้ำแบบใส่ชุดประดาน้ำเลยแล้วก็ถือเหมือนแบบ
ระเบิดจะทำไมเหรอ
ใช่ถือแบบเหล็กอันนึงที่ตรงปลายอ่ะเป็นระเบิด
เออที่เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีขนาดนี้
ใช่แล้วปฏิบัติการคามิกาเซ่ปรากฏว่าคือมันทำให้สูญเสียชีวิตนักบินญี่ปุ่นเนี่ยไป 3,800 คนโดยประมาณเนาะแต่แล้วก็ฆ่าชีวิตทหารฝั่งตรงข้ามไปประมาณ 7,000 คนตามสถิติคือเครื่องที่ชนสำเร็จคือวิธีการของเขาคือเติมน้ำมันเที่ยวเดียวแล้วก็ให้คนขับที่เป็นนักบินช่วงแรกๆก็ใช้เป็นนักบินแบบจูเนียเพราะว่านักบินซีเนียร์เริ่มแบบเรียกว่าเสียชีวิตในการลบไปเยอะเขาก็เอานักบินจูเนียร์มาแล้วก็เอานักบินไปฝึกบินแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่แบบหันหัวใส่เรือของฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวซึ่งพอแบบโจมตีไปสักพักอ่ะกำลังคนมันก็หายนึกออกปะมันก็เริ่มล่อยหลอเขาก็เลยเริ่มไปเกณฑ์คนมาเด็กหนุ่มๆแล้วก็มาฝึกบินแค่ให้ผักหันหัวใส่เรือแค่นั้น
อ
่ะซึ่งเราแบบตอนรีเสิร์ชคือหดหู่มากเหมือนกันนะ
เหมือนเขารู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองต้องจบชีวิตที่ภารกิจนี้อ่ะ
ใช่ใช่คือไปเกณฑ์คนมาแล้วก็บางแหล่งก็บอกด้วยว่าคือมันไม่ต้องแบบฝึกเยอะเพราะว่ามันไม่ต้องสอนวิธีการแลนเครื่องอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าหดหู่เหมือนกันกับการที่เอาชื่อคามิกาเซ่ที่มันเหมือนเป็นตำนานของการปกปักรักษาบ้านเมืองของเราอ่ะมาใช้ในภารกิจที่นักบินต้องพลีชีพแบบนี้ท่านเห็นว่าไง
รู้สึกว่ามันล้างข้อมูลที่เรารู้มาไม่ได้อ่ะว่าเฮ้ยตำนานที่มันดูแบบยิ่งใหญ
่
ถูกเอามาใช้เพื่อความขัดแย้งทางการเมืองความมั่นคงอะไรเนาะก็น่าจะปวด แล้วมันจะบทคือว่ามันนำไปสู่การที่ทำให้คนต้องชีวิตเขาหายไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทำแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นเหยื
่อ
ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายอเมริกาพูดให้ตามตรงเนาะครับ
มันมีสัมภาษณ์เหมือนกันว่ามันมีคนที่เป็นนักบินคามิกาเซ่แล้วก็รอดชีวิตมาได้เหมือนทาง BBC มั้งที่ไปสัมภาษณ์อะไรเง
ี้
ยเออก็เขาก็ออกมาเสียดายเหมือนกันเออว่าแบบภารกิจนี้มันทำให้แบบมันจบชีวิตคนหนุ่มๆไปเยอะเออเออ
ถ้าจะโทษแล้วว่าโทษสงครามอ่ะนะสงครามที่มันคอยขัดแย้งทำให้คนมันต้องมาประหารประหารกันด้วยวิธีการแบบนี้
อ
่ะมันคือความพอได้สงครามนะครับ
แล้วเราเองก็เห็นเหมือนแบบสตอรี่เทลลิ่งแบบเนี้ย มันคือการแบบเอาตำนานอะไรบางอย่างมาแล้วก็เอามาเพื่อชักจูงให้คนทำอะไรสักอย่างที่เราต้องการ
เหมือนการปลุกเร้าเนาะพี่โตปลุกเร้าให้คนอินมากขึ้น
เราเลยแบบคือในฐานะของคนแบบเอาเรื่องตำนานมาเล่าให้ฟังเราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบคือตำนานมันเอาไปฟังได้นะมันเอามาศึกษาได
้
เออแต่ว่าไอ้ไส้ในของมันน่ะมันแบบมันเล่าเรื่องอะไรอยู
่
แล้วการที่ดึงเอาบางอย่างออกมาเพื่อใช้ในบริบทปัจจุบันหรือบริบทที่มันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อ่
ะเออมันอันตรายเหมือนกันว่ะ
เออมันเอาแค่บางพาร์ทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองณจุดนั้นน่ะ
อืม
เนาะซึ่งทำให้เราลืมแล้วพาร์ทรวมๆมันเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นเครื่องมือแบบนึงอ่ะแบบที่พี่โจบอก
ครับก็ประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเห็นพัฒนาการของแบบตำนานคามิกาเซ
่
เออจากแบบเฮ้ยดีมากเลยการที่มีแบบเทพปกปักรักษาแบบบ้านเมืองเราเนาะเออจนสุดท้ายมันกลายมาเป็นเครื่องมือบางอย่างที่แบบถ้าจะเป็นคามิกาเซ่คุณต้
อง
เสียสละตัวเองนะ
มันเคยเป็นตำนานที่เพื่ออธิบายธรรมชาติเราว่าสายฟ้าที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนดูพลังอธิบายกันแบบนั้นน่ะเพราะมันมีที่มาเพราะตำนานมีเทพแบบนั้นแบบนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าการแค่อธิบายธรรมชาติที่ตัวไม่เข้าใจการไปถูกใช้ไปทางการเมืองความมั่นคงไปก็น่าเศร้าครับ
ครับประมาณนี้ครับ
ครับ
ครับผมโอเคงั้นก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรอีกใน Miss Universe ก็เรียกว่าหลังไมค์กันมาได้หรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
ครับ
ครับผมหรือท่านอยากฟังเรื่องอะไรก็รีเควสได้นะครับ
อยากฟังเรื่องแบบเทพไฟไฟได้ไหมเมื่อกี้พี่โตเปลยๆมา
อ๋อเทพไฟ
เทพแห่งไฟอะไรเงี้ย
ได
้เราเล่นไฟนอลชอบมีแต่อีฟริตอะไรนู่นนี่นั่น
อ
่ะ
เออนี่น่าสนใจ
ไฟนอลมันมีเทพเยอะนะ
มันจะมีพวกแบบเทพไฟเป็นอีฟริตเทพ
ชีวาเป็นน้ำแข็ง
ศิวะก็คือพระศิวะ
ก็ศิวะ
หรือว่าไอทันป่ะ
เออหรือว่าไอทันอะไรเง
ี้
ยอะไรเงี้ยสุว่าเออจริงไฟนอลแฟนตาซีตอนนี้มันเพิ่งมีภาคใหม
่ครับ
กำลังนั่งดูคนเล่นเกมอยู
่คุณเล่นยังครับ
ยังไม่เล่นยังไม่มีเพลย์5เลย
ครับผม
ครับมาแล้วครับ
ครับโอเคอ่ะงั้นก็ติดตามรายการ Miss Universe ได้ทุกวันพุธนะครับ
ครับ
ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ